otkrivena spomen ploča Miroslavu Beloviću i Maji Dimitrijević. Spomen ploča posvećena režiseru i piscu Miroslavu Beloviću i njegovoj supruzi glumici Maji Dimitrijević, otkrivena je na zgradi u kojoj su živjeli u ulici Desanke Maksimović broj 11 na Vračaru. Gradska opština Vračar i Društvo za ulepšavanje Vračara u saradnji sa gradom Beogradom postavili su 11 spomen ploča za nepunih godinu dana sa ciljem negovanja kulta i sećanja na značajne ličnosti srpske celokupne istorije i tradicije. Postavljanjem spomen ploče Miroslavu Beloviću i Maji Dimitrijević, opština Vračar odaje veliko priznanje velikanima dramske umetnosti. Ovoga puta spomen ploča je posvećena veličinama iz domena režije i glume, dramskom paru bardova koji su mnogo učinili za dramsku umetnost, školovali mnoge generacije režisera i glume. Bili su vezani za Jugoslovensko dramsko pozorište i ono stoji na rezultatima rada njih dvoje. Drago nam je što označavamo mesta na opštini gde su živjeli istaknuti ljudi i što građani dok šetaju mogu da steknu nova znanja. Trudit ćemo se i u buduće da istaknemo sva značajna mesta i damo počast ličnostima koji su bili značajni za našu nauku, istoriju i kulturu, istakao je predsednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, obraćajući se prisutnima. Otkrivanju spomen ploče prisustvovali su režiser Svetozar Rapajić i Gorčin Stojanović, glumci Branka Petrić, Miša Janketić i Caci Mihajlović, koji je i inicijator postavljanja spomen ploče, kao i zaljubljenik u pozorište i dugogodišnji prijatelj bračnog para, Mirko Todorović Era. Spomen ploču je otkrila ćerka Miroslava Belovića i Maja Dimitrijević, Marina Belović, koja živi i radi u Americi zajedno sa glumcem Mišom Janketićem.